Misalnya kayak Mas Hasto mengatakan bahwa Sirekap itu dikunci pada angka 16-17% misalnya gitu. Jadi orang itu kalau antara harapan dengan kenyataan tidak sesuai, itu kadang-kadang dia menciptakan kenyataan sendiri.
Jarak,
ilusi,
ya?
Bang.
Ada ilusi.
Ilusi, Bang. Ilusi, ya, ya, Bang. Ilusi, ilusi gitu. Kalau kita betul-betul tidak bisa mempertemukan antara realitas dengan harapan kita, itu kita menciptakan realitas sendiri gitu. Penyangkalan-penyangkalan ini adalah bagian dari taktik atau manuver politik gitu.
Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua.
Selamat berpuasa, Bang.
Selamat berpuasa. Salam juga kepada seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada.
Berada.
Ya, selamat berpuasa bulan Ramadan.
Bulan Ramadan.
Kali ini kita bersama Mr. Q. Mr. Iya. Q ini udah lama sekali menghilang.
Iya, iya, Bang.
Dicari-cari susah ini. Menjawab tapi selalu di luar kota.
Iya, 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 iya.
Nampaknya ini betul-betul mau cari ya relax dulu ya,
iya,
setelah
betul.
Tanggal 14 ini.
Betul, Bang, betul.
Setelah Quick Count menang,
iya.
Rekap menang.
Iya. Kan? Dan seminggu setelahnya, dua minggu setelahnya itu menjawab yang ini, mitos-mitos kecurangan itu, naik turun itu, menjawab-menjawab itu. Jadi saya ke Palangkaraya, Bang. Jadi kampung halaman kedua saya kan Palangkaraya. Jadi saya masa kecil di sana.
Yang pertama Palembang.
Palembang, ya.
Wong Gitoga loh.
Jadi saya... Kampung halamannya kedua Palangkaraya, kampung halaman ketiga Bandar Lampung. Enak Bang punya banyak kampung ini,
ya, ya.
Jadi banyak yang bisa dikunjungi.
Tapi saya kemarin itu kan ke Palembang,
ya.
Terus ke Tanjung Enim, Muara Enim.
Ya.
Kok orang-orang Palembang ini terutama perempuan-perempuannya makin cantik-cantik ya?
Cantik-cantik Bang ya, tapi jangan lihat dia senyum Bang. Giginya rusak semua gara-gara minum cukup. Jangan jarang Palembang marah sama saya.
Tapi kan itu dulu. Sekarang kan perawatan gigi itu
udah
kan
bagus.
Udah bagus di mana pojok kan.
Iya,
mana-mana
betul.
Pojok kan sekarang betul, sudah ada
betul.
Dokter gigi.
Betul. Jadi saya kalau ke Palangkaraya itu pasti wisata kuliner. Karena memang kulinernya Palangkaraya itu beda sekali dengan Jakarta Bang. Jadi bahan-bahannya atau materi-materinya itu nggak ada di sini. Terutama ikan-ikan sungai ya.
Yeah.
Jadi kalau teman-teman misalnya mau ke Palangkaraya, kalau pengen makan ikan, saya sudah bikinkan catatannya ini Bang. Pertama kalau mau yang agak, ya ada telaga-telaganya namanya Saung Rindu Telaga.
Oh.
Ya itu di Jalan Strawberry. Kalau yang tradisional, warung banget, namanya Mama Zaki Jalan Kinibalu. Itu Bang.
Itu Kalimantan Tengah kan?
Iya, Palangkaraya, kota Kalimantan Tengah. Terus yang terkenal juga di sana kan lontong, ketupat, kandangan, nasi kuning. Nah, itu yang langganan rutin itu namanya Warung Didi, Bang. Tapi Warung Didi ini dia kalau bulan Ramadan ini dia tutup satu bulan.
Oh.
Sebagian pedagang Banjar tuh begitu. Kalau bulan Ramadan dia tutup satu bulan, ditambah mungkin seminggu dua minggu setelah Idul Fitri.
Tapi biasanya kan itu yang buka restoran ikan-ikan itu kan banyak pendatang ya, orang Bugis.
Enggak,
ya?
Justru oh gini Bang, kalau orang Bugis itu kalau ikan ikan laut, tapi kalau ikan sungai
ikan
itu
sungai.
Ahlinya orang Banjar.
Iya, iya.
Jadi kemampuan Banjar nih untuk ikut mengolah ikan air tawar tuh luar biasa. Ada yang dipepes, ada yang disayur, ada yang dibakar, ada yang digoreng. Yeah. Macam-macam lah turunan-turunan.
Iya, iya.
Jadi kalau ikan air tawar itu yang menurut saya dari pengalaman saya yang paling jago orang Banjar.
Beda.
Bahkan orang Palembang juga saya akui kalah Bang kemampuan yang olah ikan itu.
Palembang?
Iya, orang Palembang kalah Bang.
Palembang enak kan?
Enak Bang, tapi
kalah
Bang. Iya, kemampuannya mengolah apa ya varian-varian makanan dari dasar ikan.
Ikan air tawar.
Iya, terus yang jelas soto juga, soto sop Banjar gitu ya. Nah beda soto dengan sop itu sebetulnya anunya, karbohidratnya. Kalau sop itu pakai nasi, kalau soto itu pakai ketupat. Kuah dasarnya sama. Iya. Kalau mau ke Munsi atau ke Fadli sama-sama di jalan RTA Milono. Jadi banyak sekali yang saya bisa dinikmati yang khas di Palangkaraya. Bahkan baksonya Bang. baksonya itu rasanya beda dengan di Jakarta sini.
Bakso ikan ya?
Enggak, bakso biasa, tetapi biasa. Dia kan terutama karena ada sausnya itu merah, judulnya itu tomato kecap gitu, itu bikin lain itu. Jadi ada bakso Arema misalnya, terkenal tuh di Jalan Geobos itu. Itu makan bakso Arema di situ dengan di Jakarta ini atau di Malang rasanya lain, Bang. Gitu. Jadi ya itulah bahagia. Kasnya, itu sederhana ya kan, kita kuliner, ketemu dengan teman-teman SMP, teman-teman SD. Kalau saya sih liburnya ke sana, Bang. Kalau Hasan Nasbi kan harus ke Turki ya.
Kemarin ke
dia
Iran.
Dia ke Turki kayaknya. Oh, Irak ya.
Iran.
Iran. Luar biasa.
Ke Teheran.
Ke Teheran.
Wah, dan luar biasa. Saya dikirim-kirim fotonya itu di Teheran, ada di tempat kampungnya Jalaluddin Rumi.
Jalaluddin Rumi.
Di kemudian Hafiz Shirazi.
Iya.
Itu di Shiraz.
Iya, iya.
Shiraz itu kota tertua untuk wine.
Oh. Nah,
karena itu kota anggur.
Di Iran.
Iran.
Oh, jadi Iran itu produksi wine.
Pertama.
Oh, pertama.
Pertama di dunia. Oh, iya.
Jadi wine tanpa alkohol atau wine dengan alkohol?
Kalau dulu mungkin tanpa alkohol. Oh, dulu pertama-tama mungkin alkohol. Zaman Persia dulu pakai alkohol. Tapi kan lama-lama mungkin ada juga yang produksi rumah tangga kali ya pakai alkohol ya. Kita kan enggak tahu kan. Karena sumber bahan bakunya kan anggur ya.
Anggur. Dianggap fermentasi.
Nah, makanya kalau lihat botol-botol wine yang dijual di manapun yang terbagus itu kalau ada tulisnya Shiraz.
Shiraz.
Shiraz itu artinya? Nama salah satu kota di Iran dan ibu kota yang pertama mungkin.
Oh.
Teheran itu sudah 3 kali pindah ibu kota. Shiraz, Isfahan, kemudian Teheran.
Iya, iya. Harusnya beginilah bangnya, kita habis pemilu, habis pilpres gitu kita ngomongin kuliner, jalan-jalan gitu ya, Bang ya.
Benar.
Ya, tapi dengan catatan bisa siap menang, siap kalah.
Ya, biasanya kan begini. Biasanya yang menang enjoy.
Iya, 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 iya.
Yang kalah, gua udah kalah, malas ketemu orang, pergi keluar kota.
Iya, iya.
Kalau ini kan terbalik. Mr. Q Hasan Nasbi saya lihat yang menang-menang ini malah keluar kota.
Jadi saya baca buku di perjalanan itu, di pesawat saya baca buku The Psychology of Emotion. Jadi memang orang itu kalau harapannya nggak sesuai dengan kenyataan atau ada masalah, ada kedukaan, itu dia memang biasanya penyangkalan dulu, Bang. Itu ternyata pola umum. Jadi saya kan ingat lagi pelajaran saya di psikologi ya, kalau ada kematian, ada pakar tentang kematian itu, Kubler-Ross apa nama belakangnya itu. Dia mempelajari bagaimana penerimaan orang terhadap kematian. Nah, kematian itu adalah kedukaan yang terbesar. Tapi sebenarnya saya perhatikan, segala macam kedukaan, apapun sumbernya, bentuknya, besar atau kecil, itu sebenarnya polanya sama. Kaget, ya kan, kemudian menyangkal, lalu kemudian baru apa namanya menerima, gitu. Nah, ini sebetulnya pola yang sehat secara psikologi. Artinya orang setelah menyangkal, lalu kemudian akhirnya menerima, dan akhirnya pasrah itu kan, akhirnya kan, akhirnya dia apa cope dengan dirinya, gitu ya. Dia beradaptasi lah, gitu, dengan situasi dan kondisi yang baru. Nah, sebetulnya menolak kekalahan itu masih kekalahan dalam pemilu ya, karena kita konteksnya ini kan unpacking kan, pasti politik ya, pemilu, pilpres, itu sesuatu yang manusiawi gitu loh. Tetapi setelah ini kan apa gitu? Apakah terus menyangkal gitu loh, harus menyangkal atau kemudian bisa menerima gitu. Nah, kalau saya perhatikan sekarang ini kan memang ada yang kelihatannya menerima. Misalnya kayak Sandiaga Uno, dia mengatakan saya bagian dari tim yang kalah, kan misalnya begitu kan. Entah dia karena dia sendiri yang bukan bertarung atau gimana gitu. Tapi ada juga yang ya kelihatannya masih menyangkal dan menganggap bahwa ada hasil yang berbeda, yang lain, atau prosesnya dianggap tidak sesuai, misalnya begitu, mungkin Pak Mahfud gitu, Mas Ganjar. Tapi ada juga yang menarik, Bang, yang sebetulnya absurd kalau menurut saya, justru menimbulkan apa, memunculkan teori-teori baru gitu. Misalnya kayak Mas Hasto mengatakan bahwa Sirekap itu dikunci pada angka 16-17% misalnya gitu. Jadi memang ya kalau belajar psikologi, baca-baca buku itu walaupun belum selesai, saya pikir memang iya juga sih sebetulnya ya. Jadi orang itu kalau antara harapan dengan kenyataan tidak sesuai, itu kadang-kadang dia menciptakan kenyataan sendiri.
Jarak
ilusi,
ya.
Bang.
Ada ilusi.
Ilusi, Bang. Ilusi, ya, ya, Bang. Ilusi, ilusi gitu. Nah, kadang-kadang sudah yang titik ekstrim, saya tidak menyebut istilahnya, itu putus hubungan dengan realitas, Bang.
Makanya dalam dalam bahasa psikologi disebut frustrasi itu.
Ah, frustrasi. Mungkin ya, Bang, tapi ini frustrasi. Jadi kalau kita betul-betul tidak bisa mempertemukan antara realitas dengan harapan kita, itu kita menciptakan realita sendiri gitu. Ya. Sehingga antara realita yang sesungguhnya dengan realita ciptaan kita, itu dia putus gitu. Nah, ada satu istilah nih yang sebetulnya umum di masyarakat kita, tapi saya nggak berani nyebut di sini, biar kolom komentar aja nanti. Jadi orang yang putus hubungan dengan realitas itu namanya apa? Nah, itu silakan ditulis itu. Itu, Bang.
Kan seharusnya kan begini.
Iya.
Kalau harapan itu kan realitas kan udah jelas. Ya, sekarang yang bisa dia turunkan kan harapan.
Iya, ya itu, itu.
Harapan saya kita satu putaran gitu kan. Iya. Ternyata tidak kan?
Iya, iya. Ya, kita harus menerima realita itu. Bertarung lagi untuk yang putaran kedua, misalnya kan begitu kan? Gitu. Atau misalnya kalah, ya sudah menerima kekalahan. Kita bertarung lagi pada pemilu presiden yang akan datang kan begitu, Bang? Maksud saya itu, Bang, dengan tahapan-tahapan apa berkabung atau bela sungkawa itu, Bang.
Jangan mencari terus alasan-alasan.
Iya, iya, betul, betul. Nah, ya kembali kepada Mas Hasto ini karena lagi rame. Ini kan sebetulnya kan tidak masuk di akal ya. Pertama, bahwa semua proses itu kan sesungguhnya diawasi oleh banyak orang.
Yeah.
Di TPS ada saksi ya, dari semua partai, dari calon, ya kan. Yang kedua, ya hasil sirekap dan hasil manual itu juga semua ada dasarnya, yang namanya formulir C1 itu bisa dicek masing-masing formulir itu. Kemudian sudah ada hasil quick count yang saya hakul yakin. Kalau ada orang nih ya yang memahami akurasi quick count itu pasti salah satunya ya Mas Hasto, karena beliau kan sekjen PDI Perjuangan, hari-hari ngurus pilkada, hari-hari ketemu dengan quick count, dan selama ini kan quick count menggambarkan situasi dan kondisi yang sesungguhnya, dan bahkan saya udah membandingkan, Bang, hasil quick count bukan cuma tingkat nasional tapi pada tingkat provinsi. Jadi kan quick count nasional kemarin itu kan ada breakdown-nya per provinsi ya. Nah, itu ternyata, Bang, quick count per provinsi itu, misalnya saya lihat kayak Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, itu mirip dengan real count dari KPU yang sudah diketok palu kan. Per hari ini kan sudah ada sekian belas provinsi yang diketok palu ya, hasil provinsinya gitu. Sehingga itu sudah bersifat final. Ini semua kalau semua provinsi sudah selesai kan, akan masuk ke tingkat nasional kan gitu. Itu hasilnya akurat, Bang. Bayangkan ya, kalau udah ke provinsi itu kan jumlah sampelnya kan menjadi jauh lebih kecil dibandingkan dengan nasional, karena dia bagian dari itu pun juga sangat akurat gitu ya, selisihnya 0, berapa gitu. Jadi menurut saya sih dengan temuan-temuan apa dengan hasil-hasil rekap provinsi sebetulnya udah membatalkan argumentasi Mas Hasto bahwa ini dikunci di angka 17%, karena tingkat nasional ini kan sesungguhnya adalah akumulasi dari tingkat-tingkat daerah gitu. Belum lagi kan gini, Bang, belum lagi ini kata orang yang ngerti IT juga, karena kan Mas Hasto bilang dia mendapatkan informasi dari orang IT. Orang IT tuh mengatakan begini, kalau ada program susupan atau intercept, itu juga sebetulnya dia akan mengubah seluruh algoritma sirekap itu, Bang, gitu. Jadi ibaratnya sistem ini secara keseluruhan tidak akan bekerja lagi. Nggak bisa kemudian dimasukin satu, lalu kemudian yang berubah cuma satu aspek saja. Tapi seluruh sistem juga akan
susah
berubah.
Kan input yang baru kan nggak mungkin.
Iya, Bang. Jadi algoritma itu kalau, apa ya, dia tuh harus ditulis secara menyeluruh, nggak bisa disusup-susupin begitu aja. Gitu, Bang. Jadi intinya sih, ya itu sangat, saya juga surprise, mengagetkan bahwa Mas Hasto bisa punya pernyataan semacam itu gitu loh. Ya kita kan harus mengedukasi publik lah, sekali lagi siap menang, siap kalah. Ya kalau memang masyarakat sudah punya pilihan, harusnya kita move on. Ya, ya.
Kalau menurut saya gini, Miss Kirkyu, ini ada satu hal yang dipaksakan. Karena pada awalnya sudah salah memberikan input kepada Ibu. Misalnya input ngasih satu putaran Ganjar menang.
Ibu Mega.
Ya kan? Ibu Mega dikasih input bahwa informasi ya.
Oh.
Satu putaran.
Oh, dikasih anu ya, dikasih fantasi ya, dikasih iming-iming gitu ya. Ya.
Satu putaran, kemudian kita menang di Jawa Tengah sekian. Semua, sehingga ibu itu berpidato dengan semangat.
Iya.
Dikasih informasi seperti itu.
Iya.
Nah kenyataannya terbalik.
Oh.
Sekarang orang-orang yang memberikan informasi kepada ibu ini berupaya bahwa kita sebenarnya benar seperti apa yang disampaikan ibu, tetapi kita dicurangi.
Mencari pembenaran. Atau justifikasi atau alibi.
Untuk mempertahankan posisi politik yang ada di partai kan gitu. Kalau enggak kan lewat semua nih.
Karena memberikan informasi palsu, informasi palsu, yang tidak akurat kepada
Ibu Mega. Tidak akurat paling tidak kan.
Iya,
katakanlah asli tapi tidak akurat kan gitu. Bagaimana membedakannya
biar
komen nanti dari penonton ya kan gitu.
Iya tapi itu abang benar juga tuh. Misalnya, entah, saya lupa pernah dibahas di sini atau tidak. Ini ngomongnya agak pelan bang ya karena lagi puasa ya bang.
Iya.
Gak sekenceng biasanya ini.
Ketawa kan boleh.
Ketawa boleh kenceng-kenceng tapi ngomongnya agak pelan-pelan dikit. Iya. Jadi memang saya ingat ya, waktu itu Mas Andi Wijayanto mungkin sekitar akhir Desember kalau nggak salah. Itu kan memang merilis hasil riset mereka lah. Saya nggak sebut survei, saya sebut riset karena beliau mengatakan hasil riset itu adalah hasil triangulasi atau kombinasi tiga metode. Jadi survei konvensional, lalu kemudian kayaknya analisa media sosial gitu, kemudian dikombinasi dengan FGD, Focus Group Discussion di 31 provinsi. Nah, terus terang itu juga mengherankan saya juga pada waktu itu, bahwa tiga metode ini kok dicampur gitu loh Bang, dan menghasilkan suatu angka yang tadi kelihatannya menyebabkan analisa ibu atau pemahaman ibu itu menjadi salah. Jadi temuan riset Mas Andi Wijayanto itu, waktu itu ada angkanya, Prabowo Gibran 41 gitu ya, tapi nomor 2-nya Ganjar Mahfud, dan selisihnya tipis 37%. Baru nomor 3-nya adalah Anies Muhaimin, kalau tidak salah 21 apa 24 begitu. Sementara pada waktu itu survei-survei konvensional ya Bang ya, ya menemukan bahwa memang Prabowo Gibran nomor 1, selisihnya juga sudah jauh dengan Ganjar Mahfud ya. Saya lupa pada waktu itu apakah Ganjar Mahfud sudah peringkat 3 atau masih beda tipis dengan Anies. Tetapi kalau bicara pada data pada waktu itu, ya kita, saya kan berulang kali mengatakan bahkan dari Oktober, lihat proyeksi dinamika suara yang ada, kolam suara yang ada, maka ya Ganjar Mahfud ini akan nomor 3 gitu loh Bang. Jadi ya entah apakah itu suatu ilusi yang lain.
Dan saya kira memasuk,
iya.
Kalau memasukkan unsur media sosial, ansih ya, di dalam survei-survei yang dilakukan.
Gak bisa Bang.
Gak bisa, karena gak gini, bisa. Saya, langsung saya di sini contohnya gini, Mr. Q. Misalnya kita membicarakan tentang Anies Baswedan di podcast ini. Betul. Lalu kita bikin survei kan, apa namanya, apa kok?
Polling.
Pendukung Anies Baswedan di unpacking ini kan sedikit. Persentasenya mungkin 10-15%.
Iya.
Tetapi kita polling soal pilpres, Anies itu tinggi. Gitu loh. Prabowo, lalu Ganjar.
Iya.
Begitu juga kalau yang kita masukkan itu, apa videonya, podcast ini dengan isu Prabowo, Gibran gitu. Tetap Anies yang tinggi.
Iya, kenapa bisa begitu Bang?
Nah, karena ini permainan-permainan buzzer aja.
Iya, kalau istilah saya begini Bang, dalam dunia survei ya, itu istilahnya rawan mobilisasi opini Bang. Gitu. Jadi memang akun-akun yang aktif, dia bisa bergerak untuk memilih. Jadi ibaratnya polling semacam itu adalah responden aktif memilih dirinya sebagai responden. Nah, kalau survei yang konvensional, itu responden dipilih oleh peneliti, oleh lembaga survei, oleh statistik gitu. Dia tidak bisa memilih diri sendiri sehingga kemudian tidak ada yang namanya mobilisasi opini dari responden itu, tidak ada gitu. Nah, tapi yang lebih kacau lagi Bang sebetulnya secara metodologi adalah ketika mencampurkan FGD dengan survei, dua jenis metode penelitian yang sangat berbeda. Survei itu kuantitatif, ya FGD itu kualitatif. Enggak pernah saya ketemu Bang itu ada pencampuran di dalam kampus, tuh nggak ada. Memang ada saling melengkapi, tetapi dalam konteks dua riset terpisah gitu ya, analisanya terpisah, baru kemudian di ujung itu di semacam dicarikan titik temunya gitu Bang. tetapi bukan angka-angka dari FGD lalu digabungkan dengan angka-angka dari survei.
Iya.
Karena FGD itu tidak menghasilkan angka, dia itu menghasilkan pemahaman. Metode kualitatif itu yang dicari adalah pemahaman. Kuantitatif itu yang baru yang namanya generalisasi dari sampel kepada populasi.
Kalau ini kan tadi FGD kan cenderung pada opini ya. Menyampaikan hasil diskusi, opininya begini, dan itu menjadi kesimpulan bahwa kita menang.
Ya,
kan begitu. Itu kan sulit. Ya tadi.
Saya nggak ngerti juga ya bagaimana cara menggabung. Saya bahkan nggak mengerti bagaimana cara menggabungkan FGD dan
survei
itu. Tapi ya apapun itu kan pada hari ini ya kembali kepada diskusi kita. Ekspektasinya bisa salah karena metode risetnya itu salah, gitu loh. Salah dalam pengertian dia tidak mampu menangkap realitas sebagaimana adanya. Sehingga potret yang didapatkan, hasil yang didapatkan dari riset ini membuat terjadi suatu ekspektasi yang misleading, yang tidak sesuai dengan trajektori yang terjadi di lapangan gitu Bang. Gitu. Yeah. Jadi bisa juga ini salah masukan kepada Ibu Mega karena metode risetnya itu tidak tepat gitu. Suatu riset itu kan dia harus memiliki, atau suatu instrumen penelitian itu harus memiliki dua kualitas Bang. Pertama namanya validitas, validity. Yang kedua reliabilitas. Validity itu adalah apakah instrumen kita memang betul-betul mengukur fenomena yang mau kita ukur. Jangan sampai dia mengukur yang lain. Ini ngukur berat, jangan sampai dia mengukur luas misalnya begitu. Atau mengukur hal yang lain misalnya begitu. Nah yang kedua reliabilitas. Riset pada hari ini dengan mungkin bulan depan, dengan mungkin setahun yang lalu, dia bisa tetap diandalkan gitu Bang. Nah ini metode riset yang mungkin tidak memenuhi kualitas, validitas, dan reliabilitas itu. Sehingga kesimpulannya salah. Nah yang celaka adalah kalau metodologinya salah, lalu kemudian dianggap hasil tidak sesuai itu karena kecurangan. Nah kecurangan, itu Bang saya poinnya.
Lompat jauh, itu. Terlalu jauh.
Lompat Bang, ya. Dia tidak menyadari bahwa kesalahan itu ada pada dirinya sendiri. Pada metode risetnya gitu. Kecuali kalau memang dari awal sudah merancang bahwa memang gue bikin desain yang nggak masuk akal ini. Supaya bisa memunculkan angka yang berbeda dengan yang sudah muncul pada saat itu.
Itu kan sama dengan gini, kalau ada di jalan tol, tiba-tiba truk itu masuk jurang karena remnya sebenarnya jebol.
Iya, terus?
Tapi dia bilang itu mobil yang di depan itu ngerem mendadak.
Ngerem mendadak, gitu kan. Jadi itulah yang terjadi kalau antara realitas dengan fakta itu berbeda, orang tuh manusia itu dia akan menyangkal. Nah, menyangkalnya itu ada bisa menerima, bisa juga menolak. Nah, menolak itu ya Bang bilang tadi ada yang frustrasi, ada juga yang marah-marah gitu Bang. Kayak teman saya pernah marah-marah di TV sama saya gitu kan. Karena dia menganggap bahwa memesan sound system 2 hari sebelum coblosan itu adalah indikator kecurangan. Anda kok tahu Anda bakal menang? Berarti ini ya kan memesan sound system itu kan indikasi bahwa Anda akan merayakan garis miring kan menang. Anda kok dua hari sebelumnya udah tahu Anda bakal menang? Berarti ini curang nih Anda nih gitu. Ya sementara jawabannya kan gampang. Karena kita punya instrumen penelitian yang namanya survei. Yang mengindikasikan bahwa kita itu akan menang istilahnya gitu. 02 itu akan menang. Makanya karena kita udah tahu akan menang, kita sewa sound system. Nah saya tambahkan bahwa beliau itu tidak memesan sound system karena surveinya itu kalah gitu. Nah di situ marah. Karena harapan beliau
padahal
untuk menang.
Sebenarnya sudah disiapkan juga. Sudah disiapkan juga sound system itu. Bahkan lagunya sudah disiapkan juga.
Gitu ya, ya.
Bandnya sudah disiapkan.
Mungkin beliau nggak tahu kali Bang.
Tahu.
Oh tahu juga. Jadi kenapa marah gitu? Kenapa marah sama saya?
Ya, kembali lagi kan, secara psikologis ada frustrasi kan.
Balik lagi tadi Bang, alibi. Jadi kalah ini adalah
kan ada lagunya.
Alibi.
Ganti presiden kan? Maksudnya ganti presiden tuh Jokowi turun, Anies yang naik. Kan cuman tidak disebut namanya kan gitu.
Ganti presiden bukannya 2019 Bang? Bukannya Pilpres 2019?
Lagunya kan ada sekarang.
Oh, lagunya ada ya.
Hari ganti presiden.
Iya.
2004. Nah, itu kan
2024.
2024. 2024. Iya, Bang. Saya suka irama musiknya itu hard rock ya.
Iya.
Ya sebenarnya nggak masalah sih kalau betul-betul bisa menang.
Kalau 2019 itu hashtag atau slogan 2019 ganti presiden. Itu dari teman PKS namanya Mardani Alisera.
Yeah.
Mardani itu menurut saya menarik loh Bang Bagus. Dia itu kategori orang yang dia punya gagasan, punya ide, dia berjuang sungguh-sungguh. Mm-hmm. Trending juga menarik, tapi kemudian barangkali daya jangkaunya itu terbatas. Akhirnya kan 2019 kan yang menang tetap Pak Jokowi kan gitu kan.
Yeah, yeah.
Tapi setelah kalah dia santai aja, dia bisa ketawa-ketawa.
Ya, kemarin kan dia orang pertama kamu. Yang dia mengatakan bahwa ya udah sudah, kita PKS sebenarnya legowo lah dengan hasil pemilu kan. Nah, sehingga mungkin udah jarang ngomong nih, mungkin di stop dulu, kok terlalu cepat ngomongnya. Terlalu cepat ngomongnya.
Iya, iya, iya. Ya ada analisa juga sih sebetulnya. Jadi yang dari tadi kita bahas kan analisa dari sisi ilmu psikologi. Bahwa sangat manusiawi seseorang itu kalau realita tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan realita, akhirnya dia menyangkal gitu. Menyangkal itu akhirnya ada yang menerima, tapi ada juga yang marah terus-menerus, ada juga yang menolak terus-menerus, ada juga. Tapi di sisi yang lain juga, ya karena ini dunia politik kan, ada juga yang mengatakan bahwa sebetulnya penyangkalan-penyangkalan ini adalah bagian dari taktik atau manuver politik gitu.
Iya, iya.
Benar gitu Bang?
Iya.
Kalau ini apa yang jelasin? Benar gak Bang?
Iya, jadi kan begini. Nah,
maksudnya apa sih Bang kalau kemudian kalah lalu kemudian menyangkal, nolak, itu tujuannya apa sih?
Ya kan
di Pilpres
satu, ini kan selama belum ada penetapan pemilu oleh KPU 20 Maret itu berjalan terus.
Iya.
Akan berjalan lagi
nanti
dengan tuntutan-tuntutan yang lain dan tuduhan-tuduhan yang lain.
Iya.
Nah, di sinilah kita masuk. Yang keinginan Ganjar itu ini kecurangan dari segi substantif itu udah nggak bisa dipersoalkan lagi karena sudah ada keputusan KPU dan survei rekap manual itu semua sama kan nggak ada alasan lain makanya dilemparlah hak angket.